คลที่15ทานทาน3อย่างในเบื้องแรกท่านแสดงทานไว้3อย่างก่อนคือ 1. จาคะเจตนาชื่อว่าทาน 2. ทายธรรมชื่อว่าทาน 4. วิรัตชื่อว่าทาน 1. จาคะเจตนานั้นท่านหมายถึงความตั้งใจในการบริจาคในการเสียสละแม้จะยังไม่ได้บริจาค ก็ตามมุ่งเอาคุณธรรมภายในใจของผู้ที่มีความคิดในการเสียสละใจของผู้นั้นเรียกว่ามีทานโดยความหมายในข้อนี้แล้วท่านมุ่งเอาคุณธรรมภายในเป็นเกณฑ์ 2. ทายธรรมนั้นท่านหมายถึงวัตถุสิ่งของมีข้าวและน้ำเป็นต้นที่บุคคลให้ 3. วิรัตนั้นหมายถึงเจตนางดเว้นจากการทำบาปท่านเรียกว่าอภัยทานโดยความอีกอย่างหนึ่งมุ่งเอาเบญจศีลคือศีล5นั่นเองเพราะเป็นการให้อภัยแก่ผู้อื่นสัตว์อื่นทานทั้ง3อย่างนี้ย่อลงมาเหลือเพียง2ก็ได้คือทำทางใจ1ทายธรรม1ทำทางใจหมายเอา2ประการคือจาคะเจตนาและวิรัตส่วนทายธรรมก็คือทายธรรมความไม่โลภ ก็จัดเข้าในทานข้อจาคะเจตนาท่านกล่าวว่าทานที่มุ่งหมายในมงคลข้อนี้คือทานอันเป็นทางใจหมายเอาคุณธรรมอันพรั่งพร้อมอยู่ด้วยความเสียสละส่วนวิรัตนั้นทรงแสดงไว้ต่างหากแล้วในมงคลข้อว่าอาราตีวิรตีปาปาการงดเว้นจากการบาปคำว่าทานนั้นมีความหมายมากที่กล่าวถึงในที่ต่างๆนั้นท่านมุ่งกล่าวโดยปริเสสนัยเป็นส่วนใหญ่คำว่าปริเสสนัยหมายความว่ายังมีความหมายอื่นๆเหลืออยู่อีกแต่ในที่บางแห่งแสดงจำกัดความไว้เพียงอย่างเดียวไม่ได้กล่าวถึงความหมายอื่นอย่างนี้ท่านเรียกว่ากล่าวโดยปริเสสนัยอุปมาเหมือนคนคนเดียวมีตำแหน่งหลายตำแหน่งเรากล่าวถึงแต่เพียงตำแหน่งเดียวที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในเวลานั้นเป็นต้นวัตถุแห่งทานสิบในที่นี้ท่านกล่าววัตถุแห่งทานหรือทายธรรมไว้สิบประการคือ 1. ข้าวหมายถึงของกินของเคี้ยวทุกอย่าง2. น้ำเครื่องดื่มทุกอย่าง 3. ผ้าเครื่องปกปิดมีผ้านุ่งผ้าห่มเป็นต้น 4. ยานพาหนะเช่นรถคานหามแม้รองเท้าก็รวมอยู่ในนี้ 5. ดอกไม้ 6. ของหอม 7. ของรูปไร้สิ่งที่ทำให้ผิวงามหรือป้องกันผิวแตก 8. ที่นอนเช่นเตียงต่างฟูกเป็นต้น 9. ที่พักที่อาศัยป้องกันอันตรายมีลมแดดเป็นต้น 10. เครื่องประทีปโคมไฟในที่นี้ท่านแสดงปานะว่าคือเครื่องดื่มซึ่งทำจากผลไม้16ชนิดคือน้ำมะม่วงน้ำว่าน้ำกล้วยมีเมล็ดน้ำกล้วยไม่มีเมล็ดน้ำมะสางน้ำผลจันทร์น้ำเง่าอุบลน้ำมะปรางน้ำผลเล็บเหยี่ยวน้ำพุทราเล็กน้ำพุทราใหญ่น้ำเปรียงน้ำมันน้ำนมน้ำยาคูน้ำรสประการสุดท้ายนั้นหมายถึงน้ำที่มีรสจัดเช่นน้ำผักดองเป็นต้นทานที่มีผลมากทานที่จะมีผลมากนั้นต้องเป็นทานที่ประกอบด้วยคุณลักษณะ6ประการแบ่งเป็นคุณลักษณะของทายก3ประการของปฏิฆา6 3ประการคุณลักษณะของทายกคือผู้ให้3คือ 1. ก่อนให้มีใจยินดีหรือปุพพเจตนา 2. กำลังให้มีใจผ่องใสหรือมุจนะเจตนา 3.ให้เสร็จแล้วมีใจชื่นบานหรืออปราปรเจตนาคุณลักษณะของปฏิฆา6หรือผู้รับ3คือ หนึ่งเป็นผู้ปราศจากราคะหรือปฏิบัติเพื่อความไม่มีราคะสองเป็นผู้ปราศจากโทสะหรือปฏิบัติเพื่อความไม่มีโทสะสามเป็นผู้ปราศจากโมหะหรือปฏิบัติเพื่อความไม่มีโมหะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าทานอันประกอบด้วยองค์หกหรือมีคุณลักษณะหกประการนี้ย่อมมีผลมากมีผลนับไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนน้ำในมหาสมุทรนับไม่ได้คำนวณไม่ได้ว่ามีเท่านั้นเท่านี้ฤทธิ์ทานที่พรั่งพร้อมด้วยคุณลักษณะที่กล่าวนี้ย่อมเป็นที่หลั่งไหลแห่งบุญนำความสุขมาให้มีวิบากเป็นสุขย่อมเข้าถึงโลกอันไม่มีความเบียดเบียนเพราะฉะนั้นเมื่อทายกจะทำทานและหวังผลมากก็พึงทำเจตนาทั้งสามของตนให้บริบูรณ์และพึงแสวงหาทักขิณายบุคคลอันเลิศคือพยายามให้ใกล้ชิดคุณลักษณะทั้งหกประการให้มากที่สุดมิฉะนั้นแม้เจตนาของผู้ให้จะบริบูรณ์ก็ทำให้ผลน้อยไปพึงดูตัวอย่างข้อความในเวลามสูตรเป็นต้นในเวลามสูตรนวกะนิบาตอังคุตรนิกายพระผู้มีพระภาคตรัสถึงทาน14อย่างโดยมุ่งเอาผู้รับเป็นเกณฑ์ความว่าเวลามพรามให้อาหารแก่ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาหรือโลกียะมหาชนให้อย่างมากถึง7ปี7เดือนในวันสุดท้ายได้ให้ถาดทองถาดเงินและถาดสำริดที่บรรจุเต็มด้วยทองเงินและสำริดจำนวนถึง 84,000 ช้างรถหญิงสาวบัลลังก์โคนมและผ้าอย่างละมากมากทานของเวลามะพรามนั้นได้ชื่อว่าเป็นมหาทานก็จริงแต่การให้ข้าวน้ำแก่พระโสราบันเพียงองค์เดียวมีผลมากกว่ามหาทานนั้นการถวายแก่พระสกทาคามีองค์เดียวมีผลมากกว่าถวายแก่พระโสดาบันตั้งร้อยโดยทํานองนี้สูงเรื่อยขึ้นไปคือการถวายแก่พระอนาคามีพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขและการถวายที่อยู่แก่สงฆ์ซึ่งจรมาจากทิศทั้ง4มีผลมากกว่าการถวายข้าวแก่สงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนั้นในทักขิณาวิพังคสูตรในจตุทวรรคอุปริปันนาตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพรรณนาเรื่องทานไว้21อย่างข้าวน้ำที่บุคคลให้แก่สัตว์เดรัจฉานเพราะชอบในลักษณะของมันหรือเพราะเห็นมันทำอุปการะบางอย่างให้เช่นหมาเฝ้าบ้านให้โคให้น้ำนมเป็นต้นไม่จัดเป็นทานเพราะไม่ประกอบด้วยลักษณะแห่งทานการให้ด้วยจิตคิดอนุเคราะห์หรือบูชาคุณจึงจัดเป็นทานอันหนึ่งการให้เพราะความกลัวความรักหรือให้เพราะสินบนก็ไม่จัดเป็นทานการให้ของกินเพียงคำครึ่งคำก็ไม่จัดเป็นทานเหมือนกันเพราะไม่อาจทำให้สำเร็จประโยชน์แก่ผู้รับได้คือทานนั้นไม่บริบูรณ์ส่วนทานใดที่บุคคลให้แล้วมุ่งประโยชน์สุขแก่สัตว์ดิรัจฉานด้วยจิตเมตตาและให้พอแก่ความต้องการเช่นให้แก่สุนัขสุกรกาและไก่เป็นต้นการให้นั้นจัดเป็นทานในสัตว์ดิรัจฉานทานที่ให้สัตว์ดิรัจฉานนั้นมีผลมีอานิสงส์ร้อยเท่าคือคูณด้วยร้อยคือให้อายุวรรณะสุขะภละและปฏิภาณอย่างละร้อยอัตภาพบุคคลมีชาวประมงคนดักปลาเป็นต้นเลี้ยงชีพด้วยการเบียดเบียนสัตว์อื่นชื่อว่าเป็นปุถุชนผู้ทุศีลการให้ทานแก่บุคคลผู้ทุศีลเช่นนั้นมีอานิสงส์พันเท่าบุคคลผู้มีศีลไม่โอ้อวดไม่มีมายาไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นเลี้ยงชีพด้วยกสิกรรมหรือพาณิชยกรรมโดยธรรมชื่อว่าปุถุชนผู้มีศีลทานที่ให้แก่บุคคลเช่นนั้นมีอานิสงส์แสนเท่าท ทานที่ให้แก่บุคคลภายนอกพระพุทธศาสนาผู้ได้โลกิยะอภิญญา5เป็นผู้ไม่มีราคะมีอนิสงส์แสนโกรธเท่าส่วนทานที่ให้แก่บุคคล10จำพวกต่อไปนี้มีอนิสงส์นับไม่ได้คือ 1. ทานที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาปัตติผล 2. ทานที่ให้แก่พระโสดาบัน 3. ทานที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติเพื่อสกทาคามีผล 4. ทานที่ให้แก่พระสกทาคามี 5.ทานที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติเพื่ออนาคามิผล 6. ทานที่ให้แก่พระอนาคามี 7. ทานที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติเพื่ออรหัตตผล 8. ทานที่ให้แก่พระอรหันต์ 9. ทานที่ให้แก่พระปัจเจกพุทธเจ้า 10. ทานที่ให้แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบาสกพูดถึงไตรสรณคมอุบาสกผู้มีศีล5ศีล10สมณเณรผู้บวชในวันนั้นภิกษุพอบวชเสร็จภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยข้อวัดปฏิบัติผู้เจริญวิปัสสนาและผู้ตั้งอยู่ในมรรคขั้นแรกชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาปัตติผลสรุปว่าทานจะมีผลมากหรือน้อยนอกจากเจตนาทั้ง3การของทายกแล้วคุณธรรมของปฏิฆาหกเป็นสิ่งสำคัญด้วยผู้รับมีคุณธรรมสูงมากเท่าใดผลของทานก็สูงขึ้นตามมากเท่านั้นสังฆทานและปาติบุคลิกทานกล่าวโดยสังเขปมีทานอยู่สองประการคือสังฆทานและปาติบุคลิกทานกล่าวปาติบุคลิกทานก่อนทานที่บุคคลถวายเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งสมณเณรรูปใดรูปหนึ่งเรียกว่าปาติบุคลิกทานคือทานเฉพาะเจาะจงแม้จะไปนิมนต์พระมาจากสงฆ์คือให้สงฆ์ในวัดจัดมาให้โดยไม่ได้เจาะจงนิมนต์แต่เมื่อได้สมณเณรมาหรือได้พระผู้น้อยมาถ้ายกเกิดความน้อยใจไม่พอใจทานนั้นไม่เป็นสังฆทานหากทายกเข้าไปในวัดเรียนเจ้าหน้าที่ผู้จัดพระไปในที่นิมนต์ซึ่งเรียกภัตตุทเทศเมื่อพระเจ้าหน้าที่จัดให้แล้วจะได้พระหรือเนนพระผู้น้อยผู้ใหญ่พระทุศีลหรือมีศีลก็ตามไม่ทำใจให้ยินดีหรือเสียใจในส่วนบุคคลแต่ใจจดจ่อว่าเราถวายทานแก่สงฆ์ดังนี้โดยไม่ยึดไม่ติดในส่วนบุคคลทานนั้นจัดเป็นสังฆทานแท้สังฆทานนั้นมีผลมากกว่าปาติบุคลิกทานในทุกๆกรณีตัวอย่างเช่นในประเภทปาติบุคลิกทานเหมือนกันการถวายทานแก่พระสกทาคามีย่อมมีผลมากกว่าถวายแก่พระโสดาบันเป็นต้นแต่ถ้าถวายแก่พระโสดาบันเป็นสังฆทานถวายแก่พระสกทาคามีเป็นปาติบุคลิกทานการถวายแก่พระโสดาบันย่อมมีผลมากกว่าพระศาสดาเคยตรัสกับพระอานนท์ว่าปาติบุคลิกทานจะมีผลมากกว่าสังฆทานมิได้เลยไม่ว่ากรณีใดๆถ้าจะมีคำถามว่าพระผู้มีพระภาคเคยตรัสกับพระเจ้าประเสนที่โกศลมิใช่หรือว่ามหาบ่อพิษทานที่ให้แก่ผู้มีศีลแลมีผลมากที่ให้แก่ผู้ทุศีลหามีผลมากเช่นนั้นไม่ดังนี้คำตอบง่ายมากคือพระพุทธองค์ตรัสเรื่องนั้นในทานที่เป็นปาติบุคลิกเหมือนกันจริงอยู่ในทานที่เป็นปาติบุคลิกเหมือนกันประเภทเดียวกันแล้วการถวายแก่ผู้มีศีลย่อมมีผลมากกว่าผู้ทุศีลแต่ถ้าในกรณีที่ถวายแก่ผู้ทุศีลเป็นสังฆทานถวายแก่ผู้มีศีลเป็นปาติบุคลิกทานสังฆทานย่อมมีผลมากกว่าเพราะผู้ถวายทำความเคารพยำเกรงในสงฆ์อานิสงส์ของทานพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงอานิสงส์ของทาน5ประการ กับสีหเสนาบดีความปรากฏในปัญจกนิบาตอังคุตรนิกายว่าผู้ให้ทานย่อมได้รับอานิสงส์5ประการใน5ประการนั้น4ประการแรกเป็นผลที่เห็นได้ในปัจจุบันส่วนประการสุดท้ายเป็นผลอันเห็นได้ในสัมปรายภพคือ 1. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของคนเป็นอันมาก 2. คนเป็นอันมากย่อมพอใจคบเขา 3. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าไม่เก้อเขินในที่ประชุม 4. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ย่อมฟุ้งขจรไป 5. เมื่อสิ้นชีพลงเขาย่อมบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ทราบว่าสีหเสนาบดีนั้นเป็นเจ้าชายแห่งนครเวสาลีซึ่งมีเจ้าอยู่ถึง 7,707 พระองค์เมื่อถึงคราวจะเลือกนายทัพหรือเสนาบดีเจ้าทั้งหมดประชุมกันปรึกษากันว่าใครหนอควรเป็นนายทัพได้มองเห็นคุณสมบัติของสีหราชกุมารว่าเป็นผู้สามารถยึดเหนี่ยวน้ำใจของเหล่าทหารและประชาชนไว้ได้จึงพร้อมใจกันเลือกสีหราชกุมารเป็นเสนาบดีด้วยคุณสมบัติอันมีอยู่ในตนเป็นอันมากสีหเสนาบดีจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้อที่พระองค์ตรัสว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนเป็นอันมากคนส่วนมากย่อมคบเขาเป็นต้นนั้นข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นแล้วด้วยตนเองเพราะข้าพระพุทธเจ้าเป็นที่รักของคนมากคนเป็นอันมากพอใจคบข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าไม่เก้อเขินแต่เป็นผู้แกล้วกล้าในชุมนุมชนชื่อเสียงอันดีงามของข้าพระพุทธเจ้าฟุ้งขจรไปทั้งสี่ทิศอานิสงส์ของทานสี่ประการนี้ข้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องเชื่อพระองค์ก็ได้เพราะได้เห็นเองแล้วส่วนในประการสุดท้ายนั้นข้าพระพุทธเจ้ายังไม่เห็นแต่ข้าพระพุทธเจ้าเชื่อพระองค์ในข้อนี้คือเชื่อว่าผู้ให้ทานเมื่อสิ้นชีพแล้วย่อมบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ทายก3ประเภท 1. ผู้เป็นทาสแห่งทานหรือทานทาโส 2. ผู้เป็นสหายแห่งทานหรือทานสหายโย 3. ผู้เป็นนายแห่งทานหรือทานสามีหรือทานบดีประการที่1หมายถึงผู้ให้ของเลวกว่าที่ตนบริโภคใช้สอยประดุจให้แก่ทาสประการที่2หมายถึงผู้ให้ของเสมอกับที่ตนบริโภคใช้สอยประดุจให้แก่มิตรสหายอันเป็นที่รักประการที่3หมายถึงผู้ให้ของดีประณีตกว่าที่ตนใช้สอยประดุจให้แก่ผู้เป็นที่เคารพนับถือและบูชาผู้ที่ควรจะได้รับอานิสงส์แห่งทานทั้ง5ประการนั้นน่าจะได้แก่ทานบดี2พวกต้นก็คงได้เหมือนกันแต่น่าจะได้น้อยกว่าผู้ตัดความโลภแล้วให้ทานท่านเรียกว่าทานบดีเหมือนกันอามิสทานและธรรมทานอามิสทานหมายถึงการให้อามิสคือปัจจัย4เพื่อการดำรงชีพธรรมทานหมายถึงการให้ธรรมคือการสั่งสอนหรือการทำตัวอย่างให้ดูเพื่อผู้อื่นรู้แล้วเห็นแล้วจักได้ดำเนินตามในทานทั้งสองประการนี้ธรรมทานเลิศกว่าอามิสทานแม้อามิสทานนั่นเองก็ชื่อว่าเป็นมงคลเพราะนำผลคือประโยชน์และความสุขมาให้ดังเรื่องพระเจ้านันทะเรื่องพระเจ้านันทะในอดีตการมีกระดุมพีชาวกรุงพาราณสีคนหนึ่งเข้าไปในป่าได้พบพระปัจเจกพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งกำลังทำจีวรอยู่แต่ผ้าอนุวาตะหรือริมจีวรไม่พอเขาจึงถวายผ้าห่มของตนแก่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าเพราะกุศลกรรมนั้นเข้าบังเกิดในภพดาวดึงเสวยทิพยสมบัติอยู่จุติจากภพนั้นแล้วบังเกิดในสกุลอมาตย์ห่างจากเมืองพาราณสียอดหนึ่งหรือประมาณ16กิโลเมตรเติบโตเป็นหนุ่มวันหนึ่งมีงานนักขัตฤกษ์เ เขากล่าวกับมารดาว่าแม่ฉันขอผ้าห่มสวยๆสักผืนเถิดจะไปเที่ยวงานแม่ของเขาได้นำผ้าขาวผืนหนึ่งมาให้เขากล่าวว่าผ้านี้เนื้อหยาบไปแม่ฉันอยากได้ผ้าเนื้อละเอียดกว่านี้แม่ได้เอาผ้าผืนอื่นๆมาให้อีกแต่เขาปฏิเสธบอกว่าผ้าเนื้อหยาบทั้งนั้นเขาไม่ต้องการแม่ของเขากล่าวว่าลูกผ้าในบ้านเราหมดเท่านี้จะไม่พอใจเลยสักผืนเดียวใจแม่น่ะอยากให้ลูกได้ราชสมบัติในกรุงพาราณสีด้วยซ้ำไปไม่เป็นไรหรอกแม่เขากล่าวฉันจะไปบางทีอาจได้ผ้าที่ฉันต้องการที่ใดที่หนึ่งสักแห่งหนึ่งเขาไหว้มารดาแล้วเดินออกจากบ้านมุ่งสู่กรุงพาราณสีผู้อันกำลังแห่งบุญชักจูงแล้วเข้าไปสู่พระราชอุทยานชักผ้าคลุมศีรษะแล้วนอนอยู่บนมงคลศิลาในพระราชอุทยานนั้นวันนั้นเป็นวันที่7นับแต่วันที่พระเจ้ากรุงพาราณสีสวรรคตพระองค์มีแต่พระราชธิดาหามีพระราชโอรสไม่เมื่อสวรรคตลงจึงไม่มีผู้สืบราชสมบัติอามาตย์มนตรีทั้งหลายปรึกษากันแล้วตกลงให้มีการเสี่ยงแสวงหาผู้สืบราชสมบัติได้ปล่อยรถสีขาวเทียมด้วยม้าสินทบมีสีดุจสีแห่งดอกโกมุตสี่ตัวตั้งเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ไว้ในรถแล้วปล่อยรถไปหมายเหตุเครื่องราชกกุฏภัณฑ์คือเครื่องประดับกิตติยศแห่งพระราชามี5อย่างคือพระขันฉัตรรองเท้าอุณาโลมพัดวาลวิชนีรถออกไปทางประตูทิศตะวันออกเข้าไปยังพระราชอุทยานทำประทักษิณกุมารผู้นอนอยู่บนมงคลศิลาแล้วหยุดอยู่พวกอมาตย์มนตรีให้ประโคมดนตรีขึ้น3ครั้งแล้วเชิญกุมารขึ้นครองราชสมบัติและได้ถวายผ้าเนื้อดีราคาแพงถึง1,000กหาปณะภายหลังพระราชาและพระราชินีเสด็จออกผนวดอยู่ในพระราชอุทยานทำฌานและปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วบังเกิดในพรหมโลกในสมัยแห่งพระพุทธเจ้าของเรานี้พระราชามาเกิดเป็นพระมหากัสสปะส่วนพระราชินีมาเป็นนางภัทกาปิลานีเรื่องนี้ปรากฏในอรรถกถาสังสาระโมจกะเปตวัตถุเรื่องนางอุมาทันตีในอดีตการมีหญิงยากจนคนหนึ่งในเมืองพาราณสีเธอได้เห็นหญิงอื่นๆที่มีบุญนุ่งห่มผ้าย้อมด้วยดอกคำสีงามเล่นสนุกสนานอยู่กับเพื่อนฝูงในวันมหรสพเธออยากได้ผ้าเช่นนั้นบ้างและอยากเล่นสนุกกับเพื่อนบ้างจึงบอกมารดามารดาของเธอกล่าวว่าลูกเราเป็นคนยากจนมีความเป็นอยู่อย่างลำบากฝืดเคืองแม้ข้าวปลาจะรับประทานก็หาได้โดยยากจะมีผ้าที่ย้อมด้วยดอกคำเนื้อดีสีสวยได้อย่างไรแต่ใจของเด็กสาวยังต้องการผ้าเช่นนั้นอยู่เธอจึงกล่าวกับมารดาว่าแม่ถ้าอย่างนั้นลูกจะไปสมัครทำงานจ้างในตระกูลที่มั่งคั่งสักตระกูลหนึ่งเขาเห็นคุณความดีของลูกแล้วคงจะให้ผ้าย้อมด้วยดอกคำแก่ลูกตามใจลูกเถิดลูกรักแม่ไม่มีปัญญาจะซื้อหาผ้าเช่นนั้นให้ลูกได้มารดากล่าวหญิงสาวได้ไปสมัครทำงานจ้างในตระกูลที่มั่งคั่งตระกูลหนึ่งเธอต้องการอะไรเจ้าของบ้านถามต้องการผ้าย้อมดอกคำสักผืนหนึ่งหญิงสาวตอบต้องทำงาน3ปีจึงจะได้เจ้าของบ้านบอก3ปีได้ผ้าผืนหนึ่งอนิจจาแรงงานของหญิงยากจนช่างต่ำเสียนี่กระไรบางทีคนมั่งคั่งจ่ายเงินวันหนึ่งเท่ากับค่าครองชีพของคนยากจนตลอดปีจริงอยู่สภาพแห่งความเป็นอยู่ของมนุษย์นั้นย่อมทนได้ในทุกสถานการณ์ในเมื่อเหตุการณ์บังคับให้ต้องเป็นเช่นนั้น แต่คุณค่าแห่งชีวิตและความสุขสบายช่างต่างกันเหลือเกินในระหว่างคนมั่งมีและคนยากจนแต่ความอยากสวยอยากงามของหญิงในวัยสาวนั้นย่อมอยู่เหนือความยากลำบากใดๆเธอจึงกล่าวว่าตกลงเจ้าค่ะ3 ปีได้ผ้าย้อมด้วยดอกคำผืนหนึ่งแต่เวลาล่วงไปยังไม่ทันถึง3 ปีนายจ้างเกิดเมตตานางเพราะนางทำงานดีเหลือเกินจึงได้มอบผ้าอื่นๆและผ้าที่ย้อมด้วยดอกคำเนื้อแน่นแก่นางเธอได้ผ้าแล้วต้องการชำระร่างกายให้สะอาดก่อนเปลี่ยนผ้าชุดใหม่จึงเอาผ้าวางไว้ริมฝั่งแม่น้ำและลงอาบน้ำขณะนั้นสาวกของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะรูปหนึ่งถูกโจรชิงจีวรไปท่านจึงนุ่งกิ่งไม้มีใบเท่าที่หักได้มาถึงที่หญิงสาวอาบน้ำอยู่เธอเห็นแล้วคิดว่าโอ้พระคุณเจ้าน่าสงสารเหลือเกินเราว่าจนนักแล้วถ้าคุณเจ้ายังจนกว่าเราอีกท่านคงถูกโจรชิงจีวรเป็นแน่แท้อันหนึ่งการที่เราขาดแคลนเป็นผู้หาเสื้อผ้าได้ยากในชาตินี้เห็นจะเป็นเพราะไม่ได้ทำบุญไว้ในชาติก่อนเอาเถิดเราจะถวายผ้านี้ครึ่งหนึ่งแก่พระคุณเจ้าคิดดังนี้แล้วเธอได้ฉีกผ้าออกเป็น2 ส่วนถวายภิกษุนั้นเสียส่วนหนึ่งสาวกของพระพุทธเจ้ารับผ้าด้วยความรู้สึกขอบคุณนางเป็นที่สุดท่านเข้าไปในที่กำบังแห่งหนึ่งปลดใบไม้ที่พันกายออกนุ่งผ้าที่สุภาพสตรีถวายแล้วออกมาประสงค์จะอนุโมทนาบุญของนางสตรีนั้นเห็นท่านแล้วมันเกิดความปราโมทย์ในใจช่างน่าพิศวงจริงเธอคิดเมื่อครู่ที่ผ่านมานี้สรีระแห่งพระคุณเจ้าดูเศร้าหมองแต่บัดนี้หลังจากได้นุ่งผ้าที่เราถวายแล้วช่างดูผ่องใสรุ่งเรืองเสียนี่กระไรประหนึ่งแสงอาทิตย์อ่อนๆน่าชมจริงการทำสิ่งใดแล้วมีปราโมทย์ย่อมยั่วยุให้บุคคลทำสิ่งนั้นซ้ำอีกดังนั้นเธอจึงน้อมผ้าส่วนที่2เข้าไปถวายอีกด้วยสายตาแสดงความขอบคุณนิมนต์รับส่วนที่2นี้ด้วยเถิดพระคุณเจ้าเธอล่ะน้องหญิงพระพูดอาตมาเพียงเท่านี้ก็เห็นจะพอแล้วพระคุณเจ้าโปรดอย่าสงเคราะห์ข้าพเจ้าเพียงในชาตินี้เลยโปรดสงเคราะห์ในชาติหน้าด้วยกรุณารับอีกส่วนหนึ่งเถิดสาวกของพระพุทธเจ้าได้รับผ้านั้นไว้เมื่อท่านห่มรัศมีแห่งกายซึ่งเปล่งปลั่งมากขึ้นก่อให้เกิดปีติปราโมทย์แก่หญิงสาวสุดจะพรรณนาได้เธอได้ตั้งความปรารถนาว่าพระคุณเจ้าตลอดเวลาที่ข้าพเจ้ายังท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่นี้เกิดชาติใดก็ตามขอให้ข้าพเจ้ามีรูปงามอย่าให้มีหญิงใดรูปงามกว่าข้าพเจ้าได้ชายใดเห็นข้าพเจ้าแล้วขอให้หลงไหลมัวเมาในรูปของข้าพเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้ากล่าวว่าขอจงเป็นอย่างนั้นเถิดน้องหญิงเธอท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกเป็นเวลานานจุติจากเทวโลกแล้วมาเกิดเป็นธิดาของเศรษฐีชื่อติริติวัชชะในอริฏฐบุรีแคว้นศรีวีมีทรัพย์ถึง50 โกฏิความปรารถนาของเธอสำฤทธิ์ผลปรากฏว่ายิ่งโตยิ่งสวยสวยเหลือเกินเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความเป็นผู้เลิศด้วยความงามปานเทพอับสรผู้หญิงเกิดมางามอย่างเดียวก็เรียกว่าได้รับพรพิเศษจากสวรรค์แล้วเธอผู้นี้นอกจากสวยแล้วยังมั่งคั่งและตระกูลดีซะอีกด้วยลองคิดดูเถิดใครได้เห็นเธอแล้วต้องลุ่มหลงไม่อาจตั้งสติได้เพราะเหตุนี้คนทั้งหลายจึงเรียกเธอว่าอุมมาทันตีแปลว่าหญิงที่ทำให้คนมัวเมาจนเป็นบ้าอุมมาทันตีเหมือนดอกไม้งามกลิ่นหอมและแขวนอยู่ในระดับสายตาคน ใครๆก็ต้องมองและมองอย่างหลงไหลใฝ่ฝันสมใจของเธอสมความปรารถนาของเธอท่านเศรษฐีผู้บิดาเห็นว่าปล่อยไว้อย่างนี้นานเข้าอาจก่อความลำบากแก่คนทั้งหลายและแก่บุตรีตนด้วยจึงได้กราบทูลพระราชาว่าอิทธิรัตนะเกิดแล้วในเรือนตนสมควรแก่พระราชาเท่านั้นขอให้ทรงส่งพราหมณ์ผู้ชำนาญในลักษณะไปตรวจดูพระราชาทรงสั่งพราหมณ์ผู้ชำนาญในลักษณะไปดูตามคำของเศรษฐีพวกพราหมณ์ไปกันหลายคนเศรษฐีจัดการต้อนรับอย่างดีเลี้ยงอาหารอย่างดีขณะที่พวกพราหมณ์กำลังบริโภคอยู่อุมมาทันตีได้เดินออกมาเพื่อรับรองพราหมณ์เหล่านั้นพอเห็นอุมมาทันตีเท่านั้นพราหมณ์ทุกคนไม่อาจดำรงสติให้อยู่ในสภาพเดิมได้เป็นผู้เมาด้วยกิเลสในรูปไม่รู้แม้ข้อที่ใส่คำข้าวผิดที่ทางบางคนเอาคำข้าววางบนศีรษะบางคนวางไว้บนใบหูบางคนเอาคำข้าวใส่รักแร้บางคนตีฝาเรือนพวกพราหมณ์หลงไหลอยู่อย่างนี้อุมมาทันตีเห็นอาการวิปริตของพราหมณ์เหล่านั้นแล้วเกิดอเนจอนาถใจสังเวชใจปรารภอยู่ในใจว่านี่หรือคือพราหมณ์ที่พระราชาส่งมาให้ดูลักษณะของเราและบอกคนรับใช้ให้ล่าคอพราหมณ์พวกนั้นออกไปพราหมณ์พวกนั้นเนื่องจากเป็นผู้ใหญ่และเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของพระเจ้าอยู่หัวเมื่อมาทำอย่างนั้นก็เกิดความละอายจึงกลับไปทูลพระราชาว่าหญิงบุตรีของเศรษฐีเป็นคนกาลกัณณีหาสมบูรณ์ด้วยนารีลักษณะอันควรแก่พระราชาไม่พระราชาทรงทราบดังนั้นแล้วทรงเฉยเสียฝ่ายอุมมาทันตีเมื่อทราบเรื่องนั้นแล้วทั้งน้อยใจเสียใจและพยาบาทพราหมณ์และพระราชารำพึงอยู่ว่าช่างเถิดเมื่อไรเราได้มีโอกาสเฝ้าพระราชาก็จะทรงรู้เองว่าเราเป็นอย่างไรเสนาบดีคนหนึ่งชื่ออภิปารกะเป็นสหายของพระราชาอุมมาทันตีได้แต่งงานกับเสนาบดีนั้นเธอเป็นที่รักที่พอใจของเสนาบดีเป็นอันมากใครจะไม่รักคนสวยและดีถึงป่านนั้นวันหนึ่งพระราชาจะเสด็จเลียบพระนครในเวลากลางคืนเดือนหงายคือวันเพ็ญกลางเดือน12อภิปารกะก่อนไปสู่ที่เฝ้าพระราชาได้บอกพัญญาว่าคืนนี้พระราชาจะเสด็จเลียบพระนครและจะผ่านมาทางบ้านเราก่อนน้องอย่าให้พระราชาเห็นเพราะถ้าพระองค์ทอดพระเนตรเห็นน้องแล้วจะไม่อาจดำรงพระสติไว้ได้จะเป็นที่อับอายแก่ชาวเมืองน้องอย่าออกมาให้พระราชาเห็นอยู่เสียในห้องในบ้านก็แล้วกันอุมมาทันตีไม่พูดแต่ใจนึกอยู่ว่าจะต้องให้พระราชาเห็นให้ได้จะได้รู้เสียทีว่าเราเป็นสิริมงคลหรือกาลกัณณีพอพระจันทร์ขึ้นให้แสงสว่างแก่โลกพอแล้วพระราชาก็เสด็จเรียบพระนครเสด็จผ่านมาทางบ้านของอภิปารกะเสนาบดีก่อนพอได้จังหวะดีอุมมาทันตีก็ออกมายืนใกล้หน้าต่างความงามของเธอได้ข่มรัศมีแห่งจันทร์เสียสิ้นพระราชาทอดพระเนตรนางแล้วทรงเมาด้วยอำนาจกิเลสไม่อาจดำรงพระสติได้ไม่ประสงค์จะเสด็จเลียบพระนครอีกต่อไปจึงรับสั่งให้ขบวนกลับเสด็จขึ้นปราสาททรงเพ้อถึงแต่อุมาทันตีด้วยประการต่างๆเสนาบดีทราบเรื่องนั้นแล้วคิดว่าพระราชาทรงมีพระฤทัยปฏิพัทธ์ในอุมาทันตีหากไม่ได้จะต้องสวรรคตถ้าได้คงจะมีชีวิตต่อไปได้ความที่เป็นพระราชาของตนประการหนึ่งและเป็นสหายสนิทกันอีกประการหนึ่งอภิปารกะจึงอยากจะช่วยชีวิตของพระราชาไว้โดยถวายอุมมาทันตีเป็นราชพรี แต่จะถวายด้วยอุบายอย่างใดจึงจะชอบเขาคิดได้อุบายอย่างหนึ่งแล้วสั่งให้เด็กรับใช้ทำร่วมกับตนคือให้เด็กรับใช้เข้าไปอยู่ในโพรงต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งคนนับถือว่าเป็นรุกขเจดีย์มีเทพสิงสถิตอยู่แล้วเสนาบดีและอมาตย์มนตรีบางคนจะเตรียมพลีกรรมเพื่อเทพถามอาการของพระราชาเมื่อตนถามอย่างนั้นอย่างนั้นให้เด็กรับใช้พูดอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อซักซ้อมกันเรียบร้อยแล้วก็ให้ดำเนินการตามแผนนั้นวันรุ่งขึ้นเสนาบดีและอมาตย์มนตรีบางคนได้ทำพลีกรรมที่รุกขเจดีย์นั้นแล้วถามว่าข้าแต่เทพพระราชาของข้าพเจ้าเพ้อรำพันอยู่ไม่ประสงค์เสวยไม่เพลิดเพลินด้วยมหรสพและมวลนารีก็เหตุไรหนอเด็กรับใช้ซึ่งเปลี่ยนเสียงเป็นเทพเจ้าได้กล่าวว่าเสนาบดีพระราชาของพวกท่านมีจิตปฏิพัทธ์ในอุมาทันตีพัญญาของท่านถ้าพระองค์ได้นางจักไม่สวรรคตถ้าไม่ได้จักต้องสวรรคตเพราะฉะนั้นท่านจงถวายนางแด่พระราชาเสียอภิปารกะเข้าเฝ้าพระราชาทูลข้อความนั้นทุกประการและทูลถวายอุมาทันตีพัญญาของตนพระราชาทรงทราบเช่นนั้นทรงละอายพระทัยตรัสว่าอภิปารกะสหายรักแม้ถวยเทพก็รู้เหมือนกันหรือว่าเราคิดลามกเพียงใดทรงขอบใจอภิปารกะแต่ไม่ทรงรับอุมาทันตีและตั้งแต่นั้นมาทรงดำรงอยู่ในธรรมตลอดพระชนชีพเรื่องนี้ปรากฏในอุมาทันตีชาดกปัญญาสันนิบาตทานที่บุคคลทำด้วยศรัทธาเลื่อมใสและได้ทักขิณายบุคคลดีมีผลมากถึงป่านนี้อันหนึ่งบุคคลผู้มีจาคะเจตนาเสียสละสิ่งที่ตนรักให้แก่ผู้อันสมควรย่อมประสบผลดีในปัจจุบันทันตาเห็นตัวอย่างเช่นพระนางโคปาลมารดาเทวีเรื่องพระนางโคปาลมารดามีนิคมหนึ่งในเขตกรุงอุเชนีชื่อเตลนาลีนิคมในนิคมนั้นมีธิดาเศรษฐีสองคนคนหนึ่งเมื่อมารดาบิดาล่วงลับไปแล้วก็ยากจนลงเธออยู่กับพี่เลี้ยงเธอสวยและผมยาวมากอีกคนหนึ่งมั่งคั่งแต่ไม่มีผมพระมหากัจจายนะเถระซึ่งเคยเป็นอมาตย์ของพระเจ้าจันทปัตโชตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาออกบวชได้สำเร็จเป็นอรหันต์แล้วต้องการนำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ที่นครอุเชนีจึงพร้อมด้วยภิกษุอีก7 รูปเดินทางมานครอุเชนีผ่านนิคมชื่อเตลนาลีนั้นตอนเช้าท่านและภิกษุทั้ง7 รูปออกบิณฑบาตแต่ไม่ได้อะไรเลยธิดาเศรษฐีผู้มีผมยาวทราบเรื่องนั้นแล้วจึงให้พี่เลี้ยงนิมนต์พระให้นั่งบนเรือนตนเองเข้าไปในห้องตัดผมของตนทั้งหมดออกแล้วให้พี่เลี้ยงนำไปขายแก่ธิดาเศรษฐีผู้ไม่มีผมสั่งว่าเขาให้ราคาเท่าไรจงรับเธอต้องการถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระคุณเจ้าพี่เลี้ยงเอาผมไปขายได้ทรัพย์มา8 กหาปณะธิดาเศรษฐีผู้มีผมเธอให้พี่เลี้ยงไปซื้ออาหารมา8 ส่วนส่วนละกหาปณะแล้วถวายแก่พระทั้ง8 รูปเธออยู่ในห้องไม่กล้าออกมาเพราะละอายพระมหากัจจายนะทราบเรื่องนั้นแล้วขอให้พี่เลี้ยงเรียกนางมานางออกมาไหว้พระเถระด้วยความเคารพเมื่อพระเถระกล่าวนโมทนาเธอยิ่งมีความเลื่อมใสยิ่งขึ้นท่านกล่าวว่าทานที่ให้ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าและให้ในบุญเขตอันอุดมย่อมได้ผลในปัจจุบันทันตาเห็นท่านกล่าวว่าผมของนางได้ขึ้นมาเต็มศีรษะเหมือนเดิมในขณะนั้น พระมหากัจจายนะฉันบิณฑบาตแล้วเดินทางไปนครอุเชนีพักอยู่ที่พระราชอุทยานคนเฝ้าอุทยานนำความนั้นกราบบังคมทูลพระราชาพระเจ้าจันทปัตโชตทรงทราบแล้วเสด็จมาทรงสนทนาด้วยและตรัสถามว่าพระคุณเจ้าได้พักษาหารที่ไหนในวันนี้พระเถระทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระราชาทรงพอพระทัยในจริยาของธิดาเศรษฐีนั้นเป็นอย่างยิ่งเมื่อเสด็จกลับพระราชนิเวศแล้วรับสั่งให้ราชบุรุษไปนำนางมาเมื่อทอดพระเนตรรูปสมบัติและทรงทราบคุณสมบัติแล้วยิ่งพอพระทัยมากขึ้นจึงทรงให้มีการอภิเษกนางเป็นอัครมเหสีต่อมาพระนางได้ประสูติพระราชโอรสขนานพระนามพระโอรสว่าโคปาละตามนามของเศรษฐีผู้เป็นพระอัยการของพระโอรสส่วนพระนางเองนั้นคนทั้งหลายเรียกกันว่าโคปาลมารดาเทวีเรื่องนี้ปรากฏในอรรถกถาเอกนิบาตอังคุตรนิกายเรื่องพระนางมาริกาในกรุงสาวัตถีหัวหน้าช่างดอกไม้หรือมาลาการคนหนึ่งมีลูกสาวสวยมากลักษณะเป็นคนมีบุญวันหนึ่งนางเอาขนมสามปั้นติดกระเช้าไปสวนดอกไม้ด้วยนางได้พบพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์กำลังเข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีมีจิตเลื่อมใสได้ถวายขนมนั้นแด่พระศาสดาแล้วยืนนิ่งอยู่ด้วยปีติปราโมทย์พระศาสดารับแล้วทรงแย้มพระโอษฐ์เล็กน้อยพระอานนท์จึงทูลถามอาการแย้มพระโอษฐ์นั้นภายในวงเล็บพระโดยธรรมดาพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงแย้มพระโอษฐ์เลยพระศาสดาตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์กุมารีนี้จักได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าประสิทธิโกศลในวันนี้เพราะผลแห่งทานของเธอที่ได้ทำแล้ววันนี้กุมารีธิดาหัวหน้าช่างดอกไม้เข้าไปในสวนเก็บดอกไม้พลางร้องเพลงพลางในวันนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จกลับจากกองทัพทรงพ่ายแพ้พระเจ้าอาชาติศัตรูมาเสด็จผ่านทางสวนดอกไม้ของกุมารีนั้นทรงสดับเสียงเพลงของนางแล้วทรงพอพระทัยทรงทราบว่านางยังไม่มีสามีจึงให้ยกขึ้นหลังม้านำไปพิเศษเป็นพระมเหสีทรงพระนามว่าพระนางมาริกาพระนางเป็นหญิงสวยฉลาดและใจบุญสุนทานจึงปรากฏว่าพระนางเป็นที่โปรดปรานอย่างยิ่งของพระสวามีต่อมาพระนางมาริกาได้ทรงคุ้นเคยในพระศาสดาเป็นอย่างยิ่งเสด็จมาเฝ้าเสมอไม่ได้ทรงเหน็ดเหนื่อยในการทำบุญเรื่องนี้ปรากฏในอรรถกถากุมมาสะปินฑิยชาดกสัตตกนิบาตเรื่องจอมจักรพรรดิอโศกในอดีตกาลพระเจ้าอโศกมหาราชเกิดเป็นพ่อค้าขายน้ำผึ้งในเมืองพาราณสีครั้งหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งป่วยเป็นวัณโรคพระปัจเจกพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งจากภูเขาคันธมาศมุ่งมาสู่กรุงพาราณสีเพื่อขอบิณฑบาตน้ำผึ้งไปทำยาท่านพบหญิงทาสคนหนึ่งถือหม้อน้ำไปตักน้ำท่านถามหญิงทาสถึงร้านจำหน่ายน้ำผึ้งหญิงนั้นได้เหยียดมือออกไปชี้บอกทางแก่ท่านและคิดว่าหากพ่อค้าน้ำผึ้งไม่ถวายเธอจักซื้อถวายแล้วค่อยทำงานใช้หนี้ในภายหลังพระปัจเจกพุทธเจ้ามาถึงตลาดน้ำผึ้งพ่อค้าคนหนึ่งเห็นท่านแล้วมีความเลื่อมใสถวายน้ำผึ้งจนเต็มบาทเขาเห็นน้ำผึ้งไหลออกจากบาทตกลงสู่พื้นดินเลื่อมใสยิ่งนักปีติมากขึ้นจึงตั้งความปรารถนาว่าท่านเจ้าข้าเพราะวิบากแห่งกุศลกรรมนี้ขอข้าพเจ้าพึงเป็นราชาครองสมบัติในชมพูทวีปขออาทยาของข้าพเจ้าพึงแผ่ไปทั้งใต้ดินและบนฟ้า พระปัจเจกพุทธเจ้าอนุโมทนาว่าขอจงเป็นอย่างนั้นเถิดพระปัจเจกพุทธเจ้าได้น้ำผึ้งแล้วกลับมาทางเดิมหญิงทาสนั้นยังอยู่ท่านได้น้ำผึ้งไหมเจ้าคะเธอถามได้น้องหญิงพระปัจเจกพุทธเจ้าตอบพ่อค้าน้ำผึ้งเขาตั้งความปรารถนาเป็นพระราชามีอำนาจชั่วชมพูทวีปจะสำเร็จไหมเจ้าคะสำเร็จนางฟังดังนั้นจึงปรารถนาเป็นพระมเหสีของพระราชาพระองค์นั้นในการแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพ่อค้าน้ำผึ้งได้มาเป็นพระเจ้าอโศกมหาราชมีราชฤทธิ์มากมายส่วนหญิงทาสีผู้นั้นได้มาเป็นพระมเหสีพระองค์หนึ่งพระนามว่าอสันธิมิตราทราบว่าพระหัตถ์และพระบาทของพระนางงามยิ่งเพราะผลแห่งไวยาวัจจไมยคือการชี้ตลาดน้ำผึ้งให้พระปัจเจกพุทธเจ้าความเลิศแห่งธรรมทานอามิสทานคือการให้ปัจจัยสี่มีข้าวน้ำเป็นต้นมีผลเลิศขนาดนี้แล้วจะกล่าวยายถึงธรรมทานซึ่งพระศาสดาทรงยกย่องว่าเลิศกว่าทานทั้งหลายจริงอยู่แม้บุคคลจะพึงกระทําอามิสทานอย่างมโหฬารเพียงใดก็มีค่าน้อยกว่าธรรมทานแม้เพียง4บาทพระคาถาเพราะอามิสทานอันมโหฬารเช่นนั้นมีได้เพราะบุคคลเชื่อในกรรมและผลแห่งกรรมอันสืบเนื่องมาจากการได้ฟังธรรมของสัตบุรุษอัตถคถาธรรมบทได้พรรณนาไว้ดังนี้หากบุคคลจะพึงถวายจีวรเนื้อดีสีงามแก่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระขีณาสพทั้งหลายในห้วงแห่งจักรวาลนี้การอนุโมทนาของพระพุทธเจ้าด้วยพระคาถาเพียง4บาทยังประเสริฐกว่าจีวรทานนั้นมีค่าไม่ถึงเศษ1ส่วน16แห่งพระคาถาที่พระศาสดาทรงอนุโมทนาการบอกธรรมแสดงธรรมและการฟังธรรมมีอนิสงส์ใหญ่มีผลประเสริฐกว่ากีวรทานบิณฑบาตทานเสนาสนะทานและเภสัชทานทุกชนิดอันหนึ่งเพราะได้อาศัยธรรมทานคนทั้งหลายจึงได้สำเร็จมรรคผลอันเป็นที่สิ้นทุกข์อย่างเด็ดขาดธรรมทานจึงชื่อว่าเลิศดังนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติสัพพระสังธรรมรโสชินาติสัพพระติงธรรมรติชินาติตันหักขโยสัพพทุกขังชินาติธรรมทานย่อมชนะทานทั้งปวงรสแห่งธรรมย่อมชนะรสทั้งปวงความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวงความสิ้นตัณหาย่อมชนะทุกข์ทั้งปวงดีกาเทวดาสังยุตในสคาถวรรคสังยุตตนิกายอธิบายว่าอามิสทานอภัยทานตามที่กล่าวแล้วชื่อว่าทานทั้งปวงส่วนธรรมทานนั้นหมายถึงการแสดงธรรมคือการสั่งสอนคนให้รู้ดีรู้ชั่วเว้นสิ่งควรเว้นประพฤติสิ่งควรประพฤติอัตถกถาธรรมบทว่ารสทุกชนิดที่พึงรู้ได้ด้วยลิ้นเช่นรสที่เกิดจากลำต้นเช่นรสน้ำอ้อยหรืออย่างสูงรสแห่งสุธาโภชนะของเทวดาส่วนรสแห่งธรรมกล่าวคือโพธิปักขิยธรรม37ก็ดีโลกุตรธรรม9ก็ดีย่อมยังสัตว์ให้ออกจากวัฏฏะพ้นจากทุกข์ได้เพราะฉะนั้นรสแห่งธรรมจึงประเสริฐกว่ารสทั้งปวงอัตถกถาธรรมบทกล่าวต่อไปว่าอันหนึ่งความยินดีในบุตรธิดาความยินดีในสตรีและในการฟ้อนรำขับร้องเป็นต้นย่อมเป็นปัจจัยให้สัตว์วนเวียนอยู่ในวัฏฏะออกจากทุกข์ไม่ได้ส่วนความอิ่มใจซึ่งเกิดแก่ผู้แสดงธรรมก็ดีทำให้เกิดความเบิกบานใจจนน้ำตาไหลบ้างให้มีขนชูชันบ้างความอิ่มใจเช่นนี้ย่อมเป็นปัจจัยให้สำเร็จพระอรหัตผลได้เป็นทางออกจากวัฏฏทุกข์เพราะฉะนั้น ความยินดีในธรรมจึงประเสริฐกว่าความยินดีทั้งปวงอัตถกถาสคาถวรรคว่าความสิ้นตัณหาคือพระอรหัตตผลย่อมประเสริฐกว่าทุกอย่างเพราะสามารถครอบงำวัฏทุกข์ได้เพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าตัณหคโยสัพพทุกขังทินาติคุณสมบัติของผู้แสดงธรรมได้ทราบแล้วว่าธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งปวงแต่ธรรมทานนั้นจะมีได้ก็เพราะมีผู้แสดงพระศาสดาตรัสว่าการแสดงธรรมแก่ผู้อื่นมิใช่จะทำได้ง่ายผู้แสดงควรจะต้องมีคุณสมบัติบางประการดังนั้นจึงทรงแสดงคุณธรรมของผู้แสดงธรรมไว้5ประการในจตุถปันนาตปัญจกนิบาตอังคุตรนิกายว่าอานนท์การแสดงธรรมแก่ผู้อื่นมิใช่เป็นสิ่งทำได้ง่ายก่อนแสดงธรรมพระธรรมกถึกพึงตั้งธรรม5อย่างไว้ในตนก่อนคือ 1. จักแสดงธรรมตามลำดับไม่ให้ขาดความคือให้มีความสมบูรณ์ 2. จักแสดงปริยายคืออ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจ 3. จักอาศัยความเอ็นดูแสดงธรรมคือมีเมตตาตั้งจิตปรารถนาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง 4. ไม่เห็นแก่อามิตรคือสินจ้างรางวัลในการแสดงธรรม 5. จักกล่าวถ้อยคำไม่กระทบตนและผู้อื่นคือไม่ยกตนข่มผู้อื่นหรือไม่เสียดสีผู้อื่นอานนท์การแสดงธรรมต่อผู้อื่นไม่ใช่สิ่งที่ทำได้โดยง่ายถ้าธรรมกถึกพึงตั้งธรรม5อย่างนี้ไว้ในตนก่อนจึงแสดงธรรมท่านกล่าวว่าถ้าธรรมกถึกเมื่อจะแสดงธรรมพึงเป็นผู้มีจิตอ่อนโยนคิดถึงประโยชน์ที่จะพึงมีแก่ผู้ฟังไม่ใช่คิดถึงประโยชน์อันจะพึงมีแก่ตนไม่เป็นผู้หนักในลาภสักการะธรรมทานของผู้คิดถึงแต่ลาภย่อมไม่มีผลมากแม้การน้อมใจไปเพื่อมีชื่อเสียงก็ไม่ควรการแสดงธรรมด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่หวังลาภไม่หวังชื่อเสียงทำให้ธรรมทานมีผลมากเป็นธรรมเทศนาใหม่บุญญกิริยาวัตถุคือบุญอันได้จากการแสดงธรรมการแสดงธรรมทำให้พระศาสนามั่นคงก็การบอกธรรมการชี้ทางผิดทางชอบแก่ผู้อื่นนั่นเองเป็นเหตุแห่งความตั้งมั่นของพระศาสนาแต่การไม่แสดงเป็นต้นย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญแห่งพระศาสนาสมจริงดังที่พระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสิ่ง5ประการต่อไปนี้เป็นเหตุแห่งความเสื่อมสิ้นแห่งพระสัทธรรมคือ 1. ภิกษุไม่สนใจเรียนธรรม 2. ภิกษุไม่แสดงธรรมตามที่ตนได้เล่าเรียนศึกษามาแก่คนเหล่าอื่นโดยพิสดาร 3. ภิกษุไม่บอกธรรมตามที่ตนได้เล่าเรียนศึกษามาแก่ผู้อื่นโดยพิสดาร 4. ภิกษุไม่ทำการสาธยายธรรมโดยพิสดาร 5. ภิกษุไม่ตรึกตรองธรรมไม่พิจารณาธรรมนี่คือเหตุ5ประการเป็นไปเพื่อความเสื่อมสิ้นแห่งพระสัทธรรมส่วนอีก5ประการอันตรงกันข้ามย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมสิ้นแห่งพระสัทธรรมคือเป็นไปเพื่อความเจริญมั่นคงแห่งพระสัทธรรมเหตุ5ประการนั้นคือ 1. ภิกษุสนใจเรียนธรรม 2. ภิกษุแสดงธรรมโดยพิสดาร 3. ภิกษุบอกธรรมโดยพิสดาร 4. ภิกษุสาธยายธรรมโดยพิสดาร 5. ภิกษุตรึกตรองธรรมมันพิจารณาธรรมมีข้อที่2และข้อที่3ที่น่าสงสัยว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างการแสดงธรรมและการบอกธรรมข้าพเจ้ายังไม่พบคำอธิบายในอรรถกถาหากให้สันนิษฐานหรือตีความตามความเข้าใจก็ว่าการแสดงธรรมในที่นี้น่าจะหมายถึงการแสดงแก่คนทั่วไปส่วนการบอกธรรมนั้นหมายถึงการสั่งสอนบอกกล่าวศีลของตนที่ท่านเรียกว่า สัทธิวิหาริอันเตวาสิกบาลีใช้กริยาเทเสนติในข้อที่สองและใช้กริยาวาเจนติในข้อที่สามทั้งอามิสทานและธรรมทานพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นมงคลเพราะส่งผลให้บรรลุสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าตลอดจนถึงโลกุตระสุขอันไม่เจือด้วยกิเลสอันหนึ่งทานชื่อว่าเป็นมงคลเพราะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองและผู้อื่นมีญาติมิตรเป็นต้นเป็นเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพรักใคร่และความนับถือเป็นธรรมข้อต้นแห่งธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจพระศาสดาจึงตรัสว่าถ้าทางมิตรตานิคันธติผู้ให้ย่อมผูกน้ำใจมิตรไว้ได้จบคาถาว่าด้วยทาน